Саламатсызбы азаттын угарманы жана көрөрманы. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодогу добуштарды кол менен санап өттү. Азырынча алдын ала жыйынтык боюнча кийинки парламент 6 партиянын тизмесиндеги 54 жана бир мандаттуу округдардан шайланган 36 депутаттан турган жатат. Бул курамдагы парламент кандай болот? Баш мыйзам боюнча бир катар ыйгарым укуктары кыскартылган, алсыраган жогорку кеңеш бийликтин көз карандысы бир бутагы катары өзүн көрсөтө алабы? Дал ушул суроолордун тегерегинде бүгүн биз эксперттер талдайт программасында сөз кылып талкуулайбыз. Программага жогорку кеңештин депутаттыгына азырынча талапкерлер Дастан Бекешев, Нурланбек Шакиев, Нуржигит Кадырбеков жана Атыр Абдрахматова катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Мына борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун расмий жыйынтыгын азырынча жарыялай элек. Дагы убакыт бар мыйзам боюнча, бирок добуштарды кол менен санап бүткөндөн кийин автоматташтырылган системага киргизип, ал мурдагы автоматташтырылган системадагы жыйынтык менен анча деле көп айырма жок экендиги белгилүү болду. Добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланды деп бир катар саясий партиялардын талапкерлери нааразылыгын айтып жатышат. Сиздерди ушул соңку жыйынтык баардык тараптарды ынандырыш канчалык деңгээлде ынандырып жатат деген ойдосуздар? Мен алгачкы сөздө Атырайым, сизден баштайын, анан талкууга өтөлү.
Саламатсыңарбы? Эмнеге менден? Мен бир мандаттуу округтан талапкер болдум да, анан азыр көбүнчө нааразычылык партиялардын тарабынан чыгып атат. Анан кийин бир мандаттуу округтардан албетте балдар топтошуп дагы айтып атышкан экен мыйзам бузуулар боюнча. Мен өзүмдүн округ боюнча болгон мыйзам бузуулардын баарын арызга тиркеп бердим. Бирок эмнегедир мыйзам бузулуп аймактык шайлоо комиссиясы караган жок. Азыр эми ошол арызымды борбордук шайлоо комиссиясына берем. Анан канчалык деңгээлде мыйзам чегинде карап беришет, албетте тилекке каршы чоң суроо. Бирок мыйзам жолу менен ишимди улантып кете берем, бул бир. Экинчиден партиялар боюнча көрүнүш мындай да, тилекке каршы бул ошол сайт менен болгон мүчүлүштүктөр 2016-жылда болгон. 2016-жылы жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосунда, эгерде эсиңерде болсо, сайт ошентип, сайттын ички бети анан сырткы бети бар да, ошол сырткы бети жарым саатка жакын өчүп калып, анан ошо утуп келаткан башка партия ылдыйраак түшүп калып, башка партия алдыга чыгып кеткен дагы, элдин нааразычылыгын туудурган. Анан ошондо дагы бул деген техникалык мүчүлүштүк, буну ошол айти кызматкери туура эмес формула берип алыптыр деген эле азыркыдай эле шылтоо айтылган болчу да. Анан тилекке каршы бизди, мен анда Боршайком мүчөсү катары, бизди ага процесске жолотушкан эмес, анан ГКМБ менен чогуу иликтөө жүргүзүп, ошол айти кызматкерлер тараптан киргизүү болуптур. Биз аларды кызматтан кетирдик деген эле билдирип калган да суроочу. Анан эмнеге муну эскерип атам? Анткени бир жолу болгон окуя бул балким мүчүлүштүк, туурабы, мындай кокустан пайда болгон нерсе, адамдык фактор. Бирок бул кайтадан быйыл кайталанканы тилекке каршы шайлоого болгон мындай өзүнүн таасирин берип күмөн жаратканы түрткү болуп калды да. Анан экинчи ирет болуп атат. Ким кепилдик берет эртеңки күнү үчүнчү жолу же дагы төртүнчү, бешинчи? То есть бул система экени тактап коюп атат да. Анан бул суроо боюнча эгерде ачык иликтөө болуп, баардык ушул саясий партиялар, шайлоого катышкан саясий партиялар талапкерлер тараптан өзүнчө жумуш түзүлүп, ошол кирген сайтка ким кирген, канчада кирген, эмне иш кылган, ошонун баарын ачыктамайынча баары бир ошол серверге күмөн кала берет да, кирбиши бар экен, бурмалоо бар экен дегенчи. Аны сөзсүз түрдө эл аралык стандарт боюнча дагы сөзсүз түрдө баардык тараптарды кошуп ачыкташ керек.
Көз карандысыз комиссия жөнүндө сөз кылып атпайбы? Нурлан мырза, мына кандай болгон күндө дагы нааразылыктар айтылып жатат, бирок баардык тараптарды ынандырыш үчүн бүгүн эмне кылуу керек?
Рахмат. Биринчиден ачык айтышыбыз керек, бул шайлоо
ошондой иликтөө керекпи?
Албетте, бул шайлоо мына көпчүлүк ынангандай мурдагыларга салыштырмалуу дээрлик таза өттү. Чынында эл ага ынанды. Көпчүлүк жерлерде добуш сатып алуу же административ ресурс деген такыр колдонулган жок. Айрым жерлерде анча мынча болгондорун айтып атат. Себеби дегенде эч качан жанагыдай баш аламан, буга чейинки ыплас шайлоолордон кийин таптаза өткөрүп коюу эч бир бийликтин колунан келбейт, мүмкүн эмес. Аны дароо өзгөртүп салыш. Бирок кудайга миң мертебе шүгүр, бул жолу дээрлик таза өттү. Административдик ресурс такыр колдонулган жок деп айтсак болот. Себеп дегенде район акими, айыл өкмөтү, мектеп директору, башкы дарыгер деген такыр аралашкан жок. Анча мынчалар аралашкандар кызматтан кетти, бул факт. Ал эми жанагы Доуш сатуу алуулар деле дээрлик болгон жок. Ал эми жанагы санак боюнча атырайым айтпадыбы, жанагы сайттан мүчүлүштүк кеткени. Эми бул жерде түшүндүрүп беришти адистер эмне себептен андай болгонун. Бирок негизги мыйзам боюнча бул кол санак, бул негизги жыйынтык. Кол санак бүттү, ал жерден жаңылыштык кеткени менен кол санакта бүт бардыгы так даана жазылып уже даяр болду. Эми мен айтып коеюн, бул мына өзүңөр билесиңер, Америкада да президент шайлоодо Клинтон менен Трамптын шайлоонда дагы бир жума, эки жума эсептешкен. Адам мурунку Гор менен Буштун шайлоонда дагы айлап эсептеген учурлар болгон, 20 күн деп. Демек бул жерде мен айтат элем, эч кандай күмөн саноого негиз жок, болгон техникалык мүчүлүштүк кеткен, шайлоонун таза туура өткөнүн көпчүлүк ынанды.
Албетте, шек жараткан жагдайды жок деп эми баягы сиздер уткан талапкер катары айтып жатасыздар балким. Бирок ошентсе дагы мисалы көз карандысыз бүгүн иликтөө керек, баардык тараптарды ынандырыш керек. Эртең шек калбагандай, парламенттин легитимдүүлүгүнө доо кетпегендей болуш керек деп жатышпайбы? Мына ушул жааттан эмне кылуу керек?
Эми албетте бул боюнча БШК партиялар менен ошол көз карандысыз эксперттер менен келгиле топ түзөлү деп топ түздү, карап атат. Мен айтат элем да, ушу бизде жакшы нерседен жаман издөө, ката издөө бул биздин психологиябызга сиңип калган да, тилекке каршы акыркы убактарда. Бардыгы жакшы болуп атса дагы сөзсүз жаман жагын алдыга алып чыгышыбыз керек да. Мен айтат элем, андай болбойт. Мына ошондой БШК өзү баш болуп, бийлик башчы, мына өлкө башчысы Садыр Жапаров да айтты, биз бардык шартта санаганга, караганга биз уруксат беребиз, макулбуз деп. Ошонун негизинде көп участкаларда санактар жүрүп аткандар бар. Жанагы көз карандысыз комиссия иштеп баштады.
Азыр
жыйынтыгын күтүш керек. Мен ойлойм, сөзсүз түрдө атырайым бир чети туура айтты. Ушул окшон шектенүүлөр кийин болбош үчүн бул жолу ошонун бардыгын таза өткөндөн кийин таза көрсөтүп койсо кийинкиге негиз болбойт.
Дастан мырза, мына сиз дагы парламенттик үгүт кампаниясын активдүү жүргүзгөн талапкерлердин бири болдуңуз. Мына акыркы учурда ошол парламенттин добуш берүүнүн жыйынтыгына байланыштуу нааразылыктарга сиздин комментарийиңиз кандай? Мисалы, айрымдар айтып атат, протокол саналдыбы же добуштар саналдыбы? Бүгүнкү күндө ачык билинбей калды деп, анан экинчиден легитимдүүлүк маселеси боюнча пикириңизди билгим келип атат.
Эми мындай да, партиялар дагы жөн эле электрондукту сайтка ишенбей эле, алар негизи байкоочуларды коюш керек болчу. Байкоочулар ар бир участкадан маалыматты берсе, менимче алар өзүлөр карайт эле да. Мисалы, мен ишенген жокмун. Мен мындай ойлогом да, эми бизде АСУ ошо автоматтыштык система ар кандай санай берет да. Кээде туура эмес галочканы коюп коет, кээде тиги квадраттан чыгып ушундай коюп коюшот. Ошон үчүн байкоочулар керек. Мен ар бир участкага койгонмун. Маалыматты АСУ-дан эмес, мен ошол байкоочулардан ылдам-ылдам алгам да. Анан байкоочулар керек болсо кээ участкаларда көрсөт, кол менен санайт да. Көрсөт. Мисалы, АСУ туура эмес санап койду, бул жараксыз деп бүлүчен санап койду да. А бирок чындыгында карасак, жөн эле кичине эле квадраттан чыгып койду да, кичине эле. Байкоочулар жок, бул биздики добуш десе, ошол жерде участковый комиссиялар да карап чыгып, да, сиздики туура деп, уже жараксыз эмес, сиздики добуш болуп калды деп ушундай санаш мүмкүн. Ошондуктан ар бир партия негизи действительно жеңишке келейм деген партия, алар байкоочуларды коюп, ар бир участкадан маалыматты алып, менимче бул туура эле болмок да. Мен ушундай койгом, и менимче башка партиялар ушундай койсо, алар
мындай шектенүүгө азыраак негиз
болмок. Азыраак болмок да, азыраак болмок.
Учурда
жөн эле офисте отуруп алып, АСУ-га ишенип, бул дагы өзү менимче туура эмес да. Анан да, мүмкүн ушундай техникалык каталар бар болуп калды. Эми тилекке каршы ушундай Кыргызстанда болот техникалык каталар, көп эле болот.
Бирок ошол эле учурда айрым партиялардын өкүлдөрү, байкоочулар, мисалы клубтун байкоочулары ошол бизге тоскоолдук болду, айрым протоколдорду көчүрүп кайра жазышты деген сыяктуу видеолорду жарыялап жатышпайбы?
Мен таң калып атам да, бул жерде клуб айтып атат да. Ай, каякта партиялар? партиялардын байкоочулар каякта эмнеге алар ушул маалыматты бербейт? Мисалы алар ушул жерде салыштырманы кылса болмок да, мисалы ар бир участкадан ошол протоколду алып анан салыштырма ушул бул протоколдор чогутуп анан кетет да дагы. Ошол менен салыштырма кылса болмок да.
Мен партиянын өкүлү катары Муржигит мырза сизге жолдойм да. Мисалы Дастан мырза айтып атпайбы, партиялар өздөрүнүн байкоочуларын койгон жок, жанагыдай түшүнбөстүккө кайсы деңгээлде.
Жок, коюшту. Кээ партиялар коюшту. Мен билем 2-3 партия эле.
Сиздер тараптан кандай болду мисалы?
Эми чындыгында биз эң аз ресурс менен катышкан партия болдук. Өзүңүз деле көрсөңүз керек. Анан чындыгында жанагындай үгүтчүлөрдү жалдаш, байкоочуларды жалдаш, бул деле каражат керек экен. Дастан мырза абдан туура айтып атат, биз бардык жерге кое алган жокпуз. Анан койгондорубуздун арасында деле ошондойлор болду. Биз балким көбүрөөк алышыбыз керек эле, кайрадан санатыш керек дегендер болду да. Анан чындап мыйзамды кайра карап чыкпасак болбойт, анткени шайлоодо негизинен шайлоочунун эрки билиниш керек. Ал квадратка коюп атат, анан 1 грамм, мындай бир 1 миллиметр чыгып кеткендиги үчүн эсептебей койсо бул кыйын эле болот да. Кайрадан кол менен санаганда да биз байкоочуларды бар жерге кое алган жокпуз. Ошон үчүн абдан туура айтат, өзүңө сак бол дейт, кошунаңды оорутпа деген сөз бекер айтылган эмес. Кийинкиде биз мындан тыянак чыгарабыз буюрса. Ар бир ошол шайлоо участогуна байкоочуларды койгонго аракет кылабыз.
Бирок эми азыркыда легитимдүүлүк маселеси үчүн баардык саясий күчтөрдү ынандырыш үчүн да азыркы кырдаалдан чыгуу зарыл болуп жатпайбы? Мисалы парламенттин эртең айта турган сөзү орундуу, анандай бир аз салмактуу болуш үчүн.
Өтүмдүү болуш үчүн.
Өтүмдүү болуш үчүн.
Туура айтасыз, мына Ат Райымдын пикирине мен деле кошулам. Ачык айрым элди ынандырбасак болбойт, анткени шайлоону эл өткөздү. Бийликтин булагы эл. Эгерде арасында кайсы бир сегмент, кайсы бир бөлүгү ынанбайла турган болсо, бул легитимдүүлүк маселеси бар. Ошон үчүн президент деле айтты, каласыңар кайра карап чыккыла, кайра сынап чыккыла деп. Ынангычакты бул маселени чечиш керек го, мына көз каранды комиссия иштеп атат. Ошолордун тыянагындагы бир топ маселени бир жагына оошуна себеп болот деп ишенем.
Аны оңой эле го, менимче камераны коюп, ошол интернетке прям чыгарып, көзүнчө ар бир бюллетенди санап кылса болот да.
Мындай да байкоочулар боюнча кеп болуп атпайбы? Мисалы мен дагы эми шайлоо процессинде 20 жылга жакын жүргөн адам катары ар бир участкага шайлоо байкоочуларды койгом. Тилекке каршы Тоң райондон көбүнчө жетөөгүзүндө ошондой болду. Автоматтык урна бергенден кийин байкоочуларды участкаларына айдап жиберишти. Биз мыйзам чегинде бере албайбыз. Менде аудио видео жазулар турат. Биз мыйзам чегинде бергенге укугубуз жок. Биз биринчи аймактык комиссияга же болсо БШКга берип текшерткенден кийин андан кийин силер колдук эсепке катышпагыла деп ошондой мыйзам бузулар болду да тилекке каршы. Ошол жактандагы мүчүлүштөр кеткенине азыр эл ишенбей атпайбы? Чынында эле
мисалы сиз дагы шайлоо комиссиясынын мүчөсү болгонсуз да, ошолорду мындай сиздер каттап дароо кайрылдыңыздарбы?
Мен айтып атпаймын, арызды бердим, бирок тилекке каршы каралган жок. Анан мындай да, мисалы мен борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары ошол эле өткөн жылы мисалы кайсыл партиялар биздин байкоочулар чыгарышты протокол албайт аткан дегенде, мен ошол 4 октябрь таңкы 5 чейин отуруп бардык участка, бардык аймак шайлоо комиссияларына чалып, мына могу партияга берилиптир, тиге берилиптир, бергиле деп талап кылгам. Бул жолу тилекке каршы андай кызматташуу
каралбай калса, ара жолдо калбаш үчүн эмне кылыш керек?
Каралбай калса мен азыр мыйзам боюнча 3 күндүк мөөнөттө мен арызымды округдук шайлоо комиссиясына бергем, алар караган жок. Азыр мен эртең борбордук шайлоо комиссиясына берем, алар карабаса сотко чейин барганга аргасыз болобузбу көрөбүз. Бирок негизи бакыт мындай да, бул техникалык мүчүлүштөр бир, бирок элдин маанайы, жаңыланууга болгон талабы, люстрация болгон талабы анчалык жогорку деңгээлде жок экени анык болуп атпайбы азыр шайлоонун жыйынтыктарын көргөндөн кийинчи.
Эми мына жакынкы күндөрү шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланат. Айрым маалыматтар боюнча ушул жуманын аягына чейин жарыяланышы мүмкүн деп жатышат. Жаңы чакырылыштын депутаттары жыйынга чогулуп, 7-чи чакырылыштагы парламент иштей башташы керек. Азыр коомчулукта кийинки парламент кандай болот деген суроо турат да. Сиздердин көз карашта мына жаңы конституция, жаңы эреже, жаңы мыйзамдар менен келген парламент кандай болуш керек? Мурдагы чакырылыштагы парламенттерден эмнеси менен өзгөчөлөнөт, Нурлан мырза?
Жаңы парламент мурунку парламенттен кескин айырмасы, мына 60% жаңыланды. Мурдагы депутаттардын көпчүлүгү келген жок, 60% жаңы депутаттар келди. Анан эми бул парламентте келген депутаттардын көпчүлүгү ушундай билимдүү, мындай кесипкөй адамдардын көп келгени бар да. Арасында албетте баягы кой аксак менен миң дегендей анча мынчалар баары бир келет. Баягы ошол парламентте отуруп иштегенге мындай толук татыктуу эмес дегендер дагы жазып атпайбы? Менен деле кээде макул болушка туура келет. Бирок мен айтат элем, кандай болгон күндө дагы биз мурдагы парламенттин айрым мүчөлөрүндө жеке кызыкчылык үчүн, өзүн таанытуу үчүн, популярдуулукка умтулуу үчүн эмес, мамлекетчилдик сезим менен мамлекетке эртеңкиге иштей турган мыйзамдарды жаза турган, ошондой мыйзамдардын үстүндө иштей турган анан мамлекетчил адамдар болсо деп мен айтат элем. Себеп дегенде кыргызда жакшы сөз бар: жаманын жашырып, жакшысын ашыр деп. Кээде биздикилер ушул коопсуздукту да караш керек. Улуттук коопсуздук деген бар, мамлекеттик коопсуздук деген бар. Өзүбүздүн кемчиликтерибизди айтып, бүт коопсуздук өлкөлөргө, дүйнө коомчулугуна жарыя кылып таштайбыз да. Мына ошол жактардан этият болгон, ошого биринчи кезекте элдин, мамлекеттин, улуттун кызыкчылыгын койгон парламент болсо деп мен каалайт элем. Анан мыйзамдар жеке адамдар үчүн эмес, жеке топтор үчүн эмес, мамлекеттин эртеңи үчүн, келечеги үчүн жазыла турган мыйзамдарды кабыл ала турган парламент болушун мен каалайт элем. Анан сөзсүз түрдө чарбалык иштерден алыс болуп, чыныгы парламентаризмдин нугунда кетиш керек. Мыйзам чыгаруу маселеси биринчи орунда болуш керек.
Албетте, сиз айткандай, ачык айкындык жөнүндө парламентте эң алгач ушу талкуулардын болуучу аянтчасы да, мына ошол нерсени да эске алса керек. Биз азыр ушу алдын ала жыйынтык боюнча парламенттин курамы кандай болот, өзгөчөлүктөрү кандай болот, кыскача бир түшүндүрмө, эксплейнер жасаган элек, аны көрөрмандар менен бирге көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Добуштар кол менен саналгандан кийинки алдын ала жыйынтыкка ылайык Атажурт Кыргызстан 15, Ишеним 12, Ынтымак 9, Альянс 7, Бүтүн Кыргызстан 6, Ыйман Нур болсо 5 мандатка ээ болушу ыктымал. Ал эми бир мандаты 36 шайлоо округунан депутат боло турган 34 талапкердин аты жөнү белгилүү. Бишкектеги 1 май жана Свердлов шайлоо округунан баарына каршы добуштар көп болгон. Шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккан соң Боршайком ушул эки тиркеде кайра шайлоо боюнча чечим кабыл алып, 2 айдын ичинде депутат тандалышы керек. 90 депутаттан турган жогорку кеңештин 7-чи чакырылышында эң көп дегенде 17 депутат аял болушу ыктымал. Бул 90 депутаттын 18.89% дегенди түшүндүрөт. Алар партиялык тизме менен шайланып келишти. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округунан жеңип чыккан айым талапкер болгон жок. Азыркы алдын ала тизме өзгөрбөсө, анда жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 66% жаңыланганы турат. Шайлоодон жеңип чыккандардын арасында мурда кийин эл өкүлү болгон 30 талапкер бар. Алардын 23-ү 6-чы чакырылыштын депутаттары. Мандат ала тургандардын эң жашы Орозайым Нарматова. Бүтүн Кыргызстандын тизмеси менен шайлоого катышкан Орозайым 27 жашта. Ал эми эл өкүлдөрүнүн улуусу Шарапаткан Мажитова 66-да. Ал шайлоонун жыйынтыгы расмий чыккандан кийин 7-чи чакырылыштын алгачкы отурумун ачып берет.
Мен кийинки суроону Дастан мырзага жолдойм. Мына кандай болсо да парламент 60%дан ашык курамы жаңыланды деп жатышат. Бул жаңылануунун сапаты кандай? Мына буга чейинки чакырылыштарда сиз эки жолу депутат болдуңуз, базаркомдор келип алды, кесипкөй эмес адамдар келип алды деп институттун кадыр баркын түшүрдү деген дооматтар айтылчу эле.
Эми азыр кандай болосун, бирок бул чыныгы элдик парламент болот да. Уят кылдырбай, бирок бул элдик парламент. Себеби мына мурун Ак үйдө отуруп алышып, президенттер ким депутат болот деп чечишкен. Анан саясий партиялардын саясий лидерлер тизмени түзүп, өзүлөр сунуштаган. Азыр болсо мына бир мандаттуу округтан эл шайлады. Партиянын ичинде дагы талапкерлерди эл өзү эле шайлады да. Президент эмес, башка мамлекеттик кызматкер эмес, саясий партиянын лидери эмес. Иши кылып эл аны ушул депутат кылып койду. Эми сапатты мен чындыгында мындай баалап, мен баала албайм. Себеби ар бир мына бул жерде даже келечектеги менин коллегалар турушат, алардын дагы добушу бар, шайлоочулар бар. Эми кантип мен башка элдин добушту кантип мен баалайм?
Албетте, кесипкөй эмес.
Эми ошол кандай иштейт деп атпайсызбы? Ошол боюнча суроого жооп беремчи. Чындыгында оор болот. Ачык эле айтсам, оор болот. Себеби мындай да. Мурун парламентте Ак үй болгон, имарат болгон. Эми бүт бары азыр управ делам президентке кеткен. Биз бүгүн мына жөнөкөй эле маселени карагабыз да. Чыңгыз Айтматовдун премиясын кантип беребиз деп. Бюджеттен беребизби же управ делами президенти аркылуу беребизби? Вот ошондон башталды да. Эртең көрөсүңөр, кабинет, микрофон, кагаз, пагаз, принтер, компьютер, бүт барын управдилен президент.
Президент менен макулдаш чечиш керек болот.
Ооба, парламентке өтө оор болот.
Мен дал ушул маселени да, мисалы, парламенттин 6-чы чакырылышы Нуржигит мырза, ар түркүн ачуусундарга, атүгүл ылакап мындай аттарга дагы душар болбодубу? Бул парламент кесипкөйлүк жагына, балким элдин тандоосу менен келген чыгар, бирок канча алдын келди көз карандысыз боло алат деген суроо турат да.
Бул ички даярдыктан, профессионалдык даярдыктан, анан кадимки эле баягы А1 арнамыз маселеси. Ушу мен өзүбүздүн кесиптештерди чакырат элем, ушу кошоматтыктан алыс болуш керек. Анан негизинен рычагтар дайыма бар, өкмөткө таасир эте турган, контролдой турган, маселелерди талап кыла турган. Болгону мыйзамды жакшы билиш керек, анан кийин өзүбүздүн иште мыкталып кете эле, анткени ырыскыңды тапкан ишиңде деп майын чыгарат кар деп коет. Эл бул мандатты бекер берген жок. Ошон үчүн ар кимдин өзүнө бере турган суроого чындыгында бардыгы үчүн жооп бере албайсың. Биз болсо эми фракция мүмкүн болушунча иштеп берген аракет кылабыз. Интеллектуалдык жактан, руханий жактан, профессионалдык жактан өнүккөнгө, кеңешкенге, өскөнгө аракет кылабыз. Анан кийин алар жакшы, биз жаман же биз жакшы, алар жаман деп айткандан алысмын. Биз өзүбүзгө жооп берели, өзүбүз аракет кылалы. Ар ким өзүнө аракет кылып, намыс менен, ариет менен анан профессионалдуулукту көрсөтүп иштесе, Кудай бирсе бардыгы жакшы болот. Анткени тамчы тамчы көл болот деген бир сөз бар эмеспи?
Атырай, мына парламенттин ыйгарым укуктары бир аз кыскарды. Өкмөт курай албайт, коалиция курай албайт. Андан сырткары чарбалык маселелерине чейин президентке көз каранды болуп калды деп жатпайбы? Дал ушундай шартта парламентти көз карандысыз бийлик бутагы өзүн көрсөтө алышы мүмкүнбү? Роль кандай болот?
Мындай да бакыт, негизи биз 2010 жылы парламенттик башкаруу системасына өткөндөн кийин деле парламент күчтүү боло алган жок да. Анан кийин мыйзамда кандай жазылганы бир, бирок барган тандаган депутаттардын сапатынан, ички духунан, дүйнөсүнөн ошол элге кызмат кылып, чынында ошол 5 жылды жөнөтүрбөй элге иштеп берем деп жулунганынан көз каранды да. Кандай мыйзам болбосун, конституцияда кайсы мүмкүнчүлүктөр бар болсо дагы, канча чектөө бар болсо дагы, бирок иштегенге шарт бар. Эң башкысы канчалык депутаттар ошол өзүнүн ички дүйнөсү, кызматташуу, кошоматчылык же кандайдыр бир ыплас иштерге баруудан барууга эмес, а элге кызмат кылууга барышат.
Ошондо азыркы курам, мисалы, алдын ала курам боюнча сиз көрүп жатасызбы ошондой маанайды же болсо ошондой эрктүүлүктү?
Эми 90-дон мен элге деле мисалы айттым, шайлоодо үгүт иштеринде 20 кишини шайлап берсең заман өзгөрсө болот деп. Азыр шайлангандан 90-дон эми 20 чыгабы чыкпайбы билбейм, көрөбүз канчалык деңгээлде ачылышат. Бирок тилек кылат элем, ошондой чындык үчүн, адилеттүүлүк, өзгөрүү үчүн 20 адам табылса экен деп.
Дал ушул өзгөрүү үчүн 20 адам чыгабы? Мисалы, арасында балким сиз да болушуңуз мүмкүн.
Албетте, мындай да, биринчиден ушул парламентте мына мен Нуржигит мырзанын келишин каалагам. Өзүбүз дагы сүйлөшкөнбүз бул темада. Мен ушул Нуржигит мырзаны көрүп туруп, ушул киши кошоматчы болобу же ушул киши ашкере бир адептен сырт сын айтабы? Мына ушундай жигиттер мына биздин парламенттин жүзү болот. Куда каласа, мен өзүм жөнүндө Кудайга шүгүр айтайын деген сөзүм бар, салайын деген кушум бар. Мен чындыкты, элдин кызыкчылыгын кандай болбосун айтып дегенге мүмкүнчүлүгүм да, тажрыйбам да, билимим да жетет. Бул бир. Экинчиден, мен бардык ошо келечектеги кесиптештерден суранат элем. Эч качан бийлик ашкере кошомат кылбаш керек. Анан ашкере баягы негизи сынды да жасабаш керек. Болгонун болгондой элдин өкүлү катары биринчи кезекте ошо көйгөйлөрдү туура так дана чагылдырышыбыз керек и элге, мамлекетке керектүү мыйзамдар жазыш керек. Кошоматчылык менен ашкере сындын пайдасы жок.
Бирок ошол учурда ушул депутаттарды ооздуктоочу бир рычаг катары жана кайра чакыртып алуу, курултай аркылуу чакыртып алуу деген сыяктуу кемчиликтерди айтып жатпайбы? Мына ушул жагынан алганда ушул жанагы парламент баягыдай президенттик аппараттын кол баласы же болбосо юридикалык бөлүмүнө айланбаш үчүн депутат кандай болуш керек?
Эми бул жерде чоң өзгөчөлүк, бул жерде кол тийбестик бар. Азыр мурда кол тийбестик жок эле. Эгер ошол кол тийбестик
азыр кайтарып алуу киргизип коюшту, мандат 30 жыл болот.
Жок, эми депутат сүйлөгөн сөзүнө, берген добушуна жооп бербей турган азыркыда бар, мурдагыда жок эле.
Бар
болчу.
Бар, бар, бар.
Жок, ал
дайыма бар.
Жок, жок, жок. Алынып калган буга чейинчи. Азыр мында кайтарылып берилди. Бул бир. Экинчиден, мен айтат элем, ал жанагы чакыртып алуу механизми бул аябай жакшы да. Депутат чочулайт. Эгер де ошо элге берген убадаларын аткарылбаса, айрыкча бир мандаттуу айткан сөзүн өтөзүнө чыкпаса, бир демилгечи топ чыгып, анан алардын маселесин караса болот. Бул бир. Экинчиден, мен айтат элем, администрация, президенттин администрациясы дейбиз. Бул аларга баш ийүү дагы, баш ийбөө дагы ал парламенттин депутатынын өзүнөн эч ким оздуктай албайт. Мына мисал үчүн биз мына бир нерсени айталы. Мына өзүңүз азыр экрандан көрдүк. Эки шайлоо округунда баарына каршы. Бул эмнени билдирет? Бул биздин элдин эрки мына биринчи жолу көрсөтүлүп атат. Мына эркин таза шайлоо болду. Эч ким ал жерде бушул өтсүн деп бирөөнү колдоп, башкери сүрөп шайлоо жасаган жок. А парламентте да дал ушундай кылса болот. Эмне үчүн элдин, улутту, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы маселеде бийлик баягы депутаттарды үстөмдүк менен бир түртүш керек, ага жол бербеш керек. Мен ойлойт элем, баардыгы мындай депутаттардын өзүнүн абийирин, аң сезимине жараша, билим деңгээлине жараша.
Ооба, албетте, баягы 2005-жылдагы жагдайды да эске салсак болот. Мисалы, ал учурда да бир эки округда ушундай болбоду элеби? Усубалиев, Кочкор жана Түптөчү. Бирок мен Дастан мырзага айткым келип атат да, парламентте оппозициянын ролу жөнүндө дагы бүгүн сөздөр болуп атпайбы? Буга чейинки конституцияда ошо коалициялык көпчүлүк, оппозициячылык, азчылык деген түшүнүктөр бар эле. Кандай болгондо да конституция тарабынан оппозицияга орун берилип, кепилдик бар болчу. Ал канчалык деңгээлде колдонду, колдонбоду, ал башка маселе да. Анан бул жолу оппозициянын ролу кандай болушу мүмкүн парламентте?
Парламентте оппозиция жок го менимче. Эми мындай да, бул жерде депутаттар элдин көгөнүн көтөрсө, президенттин мындай ал президентти коркпосо менимче оппозиция болот. Бирок чындыгында азыр мисалы ошол эле бир мандаттуу депутаттар биз көп эле чындыгында президенттин маанайга карап калабыз да. Себеби райондордун проблемаларды чечиш керек да. Чечиш керек. А кантип чечебиз? Кантип чечебиз? Республикалык бюджеттен өзүбүз барып эчтеке кыла албайбыз. Барып президент менен сүйлөш керексиң в любом случае. Анан партияда дагы эми партиядагы кичине башкача, а бирок бир мандаттуу округдан ушундай. Себеби сен көрсөтүш керексиң. Бир округдан шайландыңбы, значит ошол жерде бирдемен кылыш керексиң элге.
Бул жерде ошо эми оппозициянын ролу жөнүндө эмнеге сурап жатабыз? Себеби буга чейинки Кыргызстандын, эгемен Кыргызстандын тарыхын эске алганда, эгерде парламент оппозиция болбой калса, талкуулардын баары көчөгө чыгып, анан кайсы бир деңгээлде жалпы саясий кырдаал үчүн коркунучтуу экендигин көрүп калбадыкпы? Анан ошондуктан мен Нуржигит мырза сизге жолдогом келип атат да, бүгүнкү күндө ошо парламенттеги тең салмактуулуктун сакталышы үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Мисалы эми албетте жана депутаттын өзүнүн позициясы, ички даярдыгы, абийир ар намысы дегенди айтып атабыз да. Бул эми депутаттан көз каранды. Ал эми жалпы бийлик системасынан көз караганда болгон жагдайлар.
Тең салмактуулукту айтасыз э? Бул эмне көз караштардынбы, пикирлердинби же позициялардынбы?
Позициялардын.
Эми оппозициял болуп келген боло берет. Мисалы супер президент өлкөдө жашаганбыз, кимдин убагында? Акаевдин убагында деле, Бакиевдин убагында ошондо болгон жок беле, болгон болчу. Ошондогу оппозиционерлердин айрымдары дагы деле парламентке өттү. Ошон үчүн бул болуп келаткан нерсе боло берет. Керек болсо бизден да күчтүү диктатура бар, Өзбекстанда да бар, Тажикстанда да бар, Түркмөнстанда да бар. Эми алардын тагдыры кандай болду, аларга кандай чара көрүлүп атат, башка маселе. Бирок Кыргызстанда оппозиция саясат элестети мүмкүн эмес. Ошол эле мезгилде баягы туруктуу өткөндө мага дебатта да суроо берилди ушул боюнча. Жеке биз боюнча мындай. Оппозиция кээде бийликтин кылып аткан жакшы иштерин көрбөй коет экен. Оппозиция кемчиликтерин көрбөй коет экен. Кыргыз бир жагын кошоматчы деген, бир жагын көрө албас деп койгон да. Ошон үчүн кайсы бир чечимдерге карата ар бир оппозиция болгонго даярбыз. Бир туура эмес чечим болсо, ошого оппозиция болгонго даярбыз. Мисалы, Нурлан мырза даярсызбы? Бир туура эмес чечим болсо. Дастан мырза, туура, сиз деле даярсыз да. Ошол сыяктуу. Анан туура чечим болсо, колдонгонго да даярбыз. Бирок жана колдоп коюп эле каршы болуп коюп отура бербей, демилгени колго алган депутаттар катары иштеп берсек деген ниетибиз бар. Анан жанагы келечекти биз көрө билбейбиз да. Поезддан алдыга чуркабайлы, аракет кылып, ниет кылып, бир жакшы элге кызмат кылтырат деген ниетте баратабыз.
Сабак жөнүндө сөз болуп атат. Алдын ала айтып, ачык сүйлөшүп алса, кийинкиге сабак болот деп атабыз да. Мисалы, атырайым айтсаңыз, мына 6-чы чакырылыш 3 президент менштеди. Эки жолу конституцияны өзгөрттү, эки багыттагычы. Анан бир нече жолу өкмөттү өзгөртүүгө жетишти. Ар жолу депутаттардын басымдуу бөлүгү ушул сыяктуу позицияларда ар түркүн позицияны ээлеп, кечээки айткан сөзүнө эртең карама каршы болгон учурлар болду да. Ошонун сабагы алындыбы сиздин көз карашыңызда 6-чы чакырылыштын кемчиликтеринен?
Менин оюм алынган жок. Анткени азыр мынакей шайлам келген талапкерлерди көрүп атабыз. Кайра эле ошол 40 пайызы сакталып калатпайбы турабы? Мурун кийин иштеген адамдар эле келишти. Анан эмне айткым келет, жанакы көбүнчө сиз айткан система сдержек и противовесов баланс абдан керектүү нерсе. Оппозициядан негизи коркпош керек дагы. Парламент азыр биздики президенттик башкаруу форма өтүп алгандан кийин президент өкмөттү башкарат. Парламент атандаш болуш керек. Эгерде экөөнүн атандаштыгы жок болсо, анда сапат болбой калат. А сапатсыз бийлик эч качан сапаттуу иш аракет, сапаттуу реформа аткара албайт. Ошон үчүн мен ойлойт элем, азыркы учурда Жогорку Кеңештин регламентин, Жогорку Кеңештин депутатынын макамы тууралуу мыйзамды кабыл алышат. Ошол Жогорку Кеңештин депутатын кайтадан чакыртып алуу мыйзам кабыл алышат. Анан ушул жерден абдан маанилүү жана каракаттарды киргизбеш. Анонимдик болобу же болсо кара, анткени мен деле мисалы Борш райкомдо иштеп аткан маалда жана 1-эле 2016 жылы Бешкент айылы боюнча чыр чыкканда ошол элдин арасынан чыккан айыл өкмөттү укугун бузуп аткан айтып чыкканым үчүн ошо 5000 калкы бар элден баары 7-8 адамды таап чыгышканда мага каршы кат жазгангачы ошону токтотушубуз керек. Анан сөзсүз түрдө элге дагы айтып кетет элем, атандаштык болуш керек. Атандаштык ойдун дагы, пикирдин дагы, позициянын дагы, сунуштун дагы атандаштык болуш керек. Атандаштык болбой эле баары эле хоп и сону деп атса, анда биз өнүкпөй калабыз. Жана андай орусча айтканда болотого саска барып отурабыз дагы мамлекетти туң косап коебуз. Анан менин дагы мындай бир прогнозум болуп атат, азыркы ушул курамды көргөндө эгерде ошондой сапаттуу атандаштыкты кура албашса, бара бара президент менен парламент тирешүүгө барып калышы мүмкүн да.
Нурлан мырза, мына бир катар саясий күчтөрдүн өкүлдөрү парламентке кирбей калды. Ошол эле мурдатан келаткан Ата Мекен, Социал Демократтар, Азаттык, Улуттар Биримдиги деген сыяктуу партиялардын өкүлдөрүчү алар нааразы болуп, азыр коомдук парламентсебиз, биз баягы көмүскө альтернативдүү иш алып барабыз деген сыяктуу пикирлер менен да чыгып атат. Анан мындай учурда парламент дал ушул күчтөрдүн дагы сунуш пикирлерин эске алып салмактап турган кудуретке ээ болушу мүмкүнбү азыркы курам менен?
Албетте сөзсүз түрдө ошондой болуш керек. Мен бир атырайымга бир аз түшүнбөй атам же бир аз өзү башкача түшүнүктү айттыбы. Парламент менен президент эч убакта атандашпаш керек. Президенттик бийлик менен мамлекеттин арабаны тегиз тартыш керек. Атандашуу жакшылыкка алып барбайт. Тескерисинче тең салмактуулук, анан бири бирин көзөмөлдө бул башка сөз, бул атандаштык болбош керек да. Ал эми жанагы парламентке келбей калган партиялар боюнча айта турган болсок, сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде аларды эл колдогон пайызда бар. Сөзсүз ошолор мына жаңы форматта, жаңы тепкичте, жаңы баскычта мындай көчө оппозициясы эмес, ошондой жанагыдай коомдук парламент түзүп, бийликке расмий парламентке сөзсүз өздөрүн мындай ыраттуу как раз ошол атандаш сунуштарды айтса, алар менен эсептешип, аларды көңүл бөлүп угуш керек. Себеби дегенде алар дагы коомдун бир бөлүгү. Аларды дагы кайсы бир пайыз, мына жалпысын бириктиргенде 20% добуш алып атпайбы ошо өтпөй калгандар? Сөзсүз түрдө алар менен эсептешиш керек. Эсептешпей койгон болбойт. Кандай гана топ болбосун, канча пайызды көрсөтпөсүн, Кыргызстандын элинин жарандарын бир тобу, аны менен сөзсүз эсептеш керек.
Туура. Дастан мырза, мен дал ушул суроону сурайын деп атканда, мисалы жана буга чейин саясий турмушка аралашып, кайсы бир деңгээлде буга чейин парламентте болгон күчтөрдүн кирбей калышы себебин сиз эмнеден көрүп атасыз жана жалпы саясий абалга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Жок, сиз айткан суроо эми мындай да, парламент негизи өтпөгөн партиялар менен кызматташ керек да. Алардын дагы максаты бир да, мамлекет өнүксүн деп. Эми бирок мүмкүн кадамдар кичине башкача, бирок максатыбыз менимче партиялардын бир мандаттуу округтан шайланган депутаттардын бир эле да. Бирок мүмкүн ойлор кичине жолдор кичине ар кандай болушу мүмкүн да. Кызматташ керек сөзсүз. Эми кайсы саясий абалга алып келет деп менимче утулсаң сен ошол менен макул болуш керексиң да. Эми бирок кол саналып азыр көрсөтсө бүт барын макул болуш керек. Эми жөн эле чыр чатакты чыгарып эмне кылабыз? Аны бул жерде биз мамлекетке туруктуулук керек да. Азыр утулгандан кийин эми аны дагы билиш керексиң да. Ушундай боло берет. Бирөө утат, бирөө утулат.
Биз ушул эшикке чыгып, көчөгө чыгып, биздин жарандарга дагы сурамжылоо жүргүзгөн элек, азыркы курам боюнча көз караштары кандай, тандоо кандай болду депчи. Элдин үнүнө азыр абай салып алып талкуулансак.
Эми бул кыргыз биз эмнеге муктаж болуп атсак ошолорду чечип берсе эле болду да. Биз деле көп деле нерсени чечпейт. Только эле урдашпаса болду.
Жакшы мыйзамдардын иштелип чыгылышын, анан алардын ишке ашышын тыкырык контролго алуусун ошолорду күтөбүз.
Эми жаңы келген депутаттар эми жакшы десе болду, алты чакырылса да болбой, же чакырылса жакшы деп берсе эл дагы жакшы да.
А негизи эле жаңы парламенттин курамы купулуңузга толдубу мындай?
Толду, анткени карапайым элден чыгып атат көбү.
Кайсы көйгөйлөрдүн үстүндөгү мыйзамдар жазылса дейсиз?
Мисалы жанагы сот адилеттүүлүгү, жанагы штрафтар боюнча кымбатчылык болуп атат азыр. Ошо кымбатчылык боюнча дагы мындай бир закондорду кабыл алып, бир стандартка келтирсе деген ой жыйдабыз да.
Эми көрөбүз да, кандай кишилер келет, ким билсе эмне болот, аткарабы айткандарын, аткарбайбы.
А негизи эле жаңы курам сизге жактыбы?
Эми жаңы курамдын негизин ачык айтсам мен таанышкан жокмун.
Мисалы үчүн мамлекет элге эмнеден жардам бериш керек? Мына налог деди бир. Суудан, светтен жардам бериш керек да мамлекет. Ар ким өзүнүн эле арабасын сүйрөп жүрбү. Мына мен арабамды сүйрөп жүрөм.
Что вас ожидает от нового парламента?
Процветание, честности, искренности и работы, я бы сказал. Вот.
А вам вообще нравится новый состав парламента?
Нет. Нет.
Почему?
Те же лица, старые люди пришли, которые уже сидели. Вот. Нету перемен, я бы сказал.
Бул азаттыктын кабарчылары Бишкектин көчөсүнө чыккан сурамжылоо болду. Мен дал ушул нерседен, мисалы азыр биздин көрөрманыбыз деле айтып өтпөдүбү? Парламенттен көп деле нерсе күтпөйбүз. Ак ниет болсун, анан айткан сөзүнө турсун депчи. Бүгүнкү күндө ошол келген депутаттар өзүнүн убадаларын аткарыш үчүн жанагы айткан иштерин кылыш үчүн бүгүн президентке көз каранды деп атышат да. Мисалы Дастан мырза да айтпайбы, президент менен кызматташууга мажбурбуз дегендейчи. Дал ушул жактан тең салмактуулукту жана айтып кантип табыш керек? Мисалы президентке туура эмес ишин туура эместей айтып, бирок ошол учурда өзүнүн жоопкерчилигин элдин талабын алыш үчүн. Нуржигит мырза,
эми маселени чечебиз деп туура эмес иштерди айтпай койсоң болбой калат го. Бул эми өзүмчүлүк саясат болуп калат да. Негизи баягы ниет бузулбаш керек да. Бир чыр чыгарыш үчүн, хайп үчүн, мактаныш үчүн, популисттик үчүн сындаган башка. Бирок эми көрүп турсаң акты ак деп, караны кара деп, анан кийин барып айтпасаң кандай болот? Менимче бизде мындай прогрессивдүү эле президентибиз түшүнөт деп ойлойм мындай. Анан эгер ушундан бир проблема кылып, кандай бир кысым жасай турган болсо, негизи билесизби, бир ийинден жыланга эки жолу чактырган ошол туура эмес деп коет да. Өзү ката кетириш бул нормалдуу нерсе, бирок бир катаны эки кетириш бул болбогон нерсе да. Ошон үчүн тарыхты бизге туура эмес окуткан экен тарыхты. Мынчанчы жыл согуш башталган, мынчанчы жыл бүткөн, мынча миллион адам өлгөн. Тарыхты эмне үчүн окуйбуз? Ошондой каталыктарды кетирбеш үчүн, ошондой жакшыларды улап кетиш үчүн. Анан экинчиси кызматташуу деген жакшы нерсе. Мына мен мисалы министр болгонмун, Нурлан мырза министр болду. Министр болгондо эле баягы алып келип алып такалай берет эле да. Мен маданият министри болчумун, маданияттын мысын билбегендер макул үйрөтөт эле. Эми маселени чечиш үчүн биз депутаттарга да унчукпай турган күндөрүбүз болгон. Мындай тилибизди тишибиз менен басып, ошон үчүн бул жаш баладай кордой турган кызмат эмес министрликте эле. Мен иштеп келгенмин ал жакта. Кызматташуу жакшы нерсе. Бирин бири колдоп, кемин толуктап, анан эгерде мындай одону ката пенде болгондон ката кетирет. Ошону көрүп тура турган болсоң, айтпасаң, жөн эле айтып коюшту бир нерсе, бирок ошонун түздөштүн жолун, жол жобосун кош айткан бул дагы жакшыраак десет. Ошон үчүн элита бул байлар менен бийлер эмес, элита биринчиден идеалдуу адамдар, экинчиден арканды алыс таштаган адамдар, үчүнчүдөн келечекке ишенген, андан кийин мындай принцип менен жашаган адамдар да, баягы жагдайга карата секирип бербегенчи.
Конъюнктура эмес. Мисалы азыр жаңы чакырылыш жыйынтык чыга элек. Бирок парламентте кабинет бөлүшүп атышат, ким кайсы этажда, кайсы кабатта отурары чечилип калды деген сыяктуу сөздөр айтылып атпайбы? Атүгүл болочоктогу спикердин атын дагы айткандар болуп атат. Эмне процесстер болуп атат, Нурлан мырза? Мисалы сиз ошолорду байкоо салып, абай салып атасызбы?
Эми албетте бизде ошондой көрүнүштөр ар бир чакырылыш жаңы келгенде сөзсүз ошондой уудуу сөздөр болот, кабинет талаштар болот. Тилекке карашы бул өтө мындай орой айтканда маданиятсыздык да. Анда биз биринчи кезекте кабинет талашуу, так талашууну эмес, биз мына азыркыдай идеялардын жарышын, ошолорду талкуулаш керек да. Жаңы келген депутаттар топ-топко бөлүнүп, биз кантип иштейбиз? Элдин ишеничине кантип тез арада киребиз? Ушул сөздөр, ушул пикирлер биринчи орунда болуш керек. А бизде тилекке каршы ошо болобор болбос майда барат, кыргызчылык кетип калат.
Азыр ушундай болуп атабы?
Эми сиз айтып атпайсызбы ушундай болуп атат деп, ошондой сөз чыгып атат деп. Эми ошого негиз бербеш керек да. Негиз бербеш керек. Тилекке каршы андай болбош керек. Анан жана айтып атпайбы? Убадаларына туруш керек. Өзү негизи биздики. Кыргыздар башынан парламентте туура эмес түшүнүп алганда депутат үй салат, там салат, жол салат, көпүрө курат, оорукана курат деген түшүнүк болуп калган. Бул депутаттын иши эмес, бул аткаруу бийлигинин иши. Депутаттын иши мыйзам чыгаруу, ошол мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө. Мына ошолорду өздөрүнө депутатка талапкерлер барып, элдин башын айландырып алып алгандагы кыла албай коет дайыма. Себеби ал депутаттын иши эмес. Турабы Дастан мырза, канча жылдан бери мына депутат болуп отурат. Депутат ошондой убадаларды бергенден таптакыр алыс болсо эл дагы мындай сөздөрдү айтпайт эле да. Биздики башынан башкача болуп калган да. Эми мына мен ошону айтып атпайм. Куда кааласа буйруса ушул жетинчи чакырылыш чыныгы парламентаризмдин үлгүсү болуш керек да. Бул жерде ойлордун жарышы, элдердин көйгөйүн чагылдырылыш, анан кийин жанагы мыйзамдардын мамлекетке элдин кызчылына иштей турган доору башталыш керек.
Атырайым, ошондой процесстер жөнүндө сиздин кабарыңыз жокпу?
Уктум, тилекке каршы мен деле бул канча жогорку кеңеш менен иштешип жүрөм. Ар бир ушул депутаттардын шайлам келгенде ушундай изүчү болот да. Анан эми жаңы эле өзүңөр сурап атпадыңар беле, ошол суроого жооп болуп калды. Сапаты кандай депчи? Анткени сапаттуу элге чындап эле кызмат кылам деген адам кабинеттин, кабинет анын көркүн, акылын ачпайт да. Тескери да, кабинет бар жок, тиешеси жок. Мынакей бизди көчөдө жүрүп канча суроо чечип жүрөбүз, депутаттык мандаты жок элечи. Бул бир. Анан кийин мен эми бир нерсе айткым келип атат да, сапаты боюнча дагы, негизги келечек боюнчачы парламенттин. Азыр эми ар кандай күчтөр шайлам келди, анан кийин бизге эмне жетпейт? Бизге ошол шайлам келген президент, депутат ким болбосун тарыхта калам деген амбиция, үлгүлүү болом деген амбиция керек да. Анан мен ушул жаңы чакырылышка шайлам келген депутаттардан сурам келет элем. Ошол кандайдыр бир популисттик же болбосо кандайдыр бир акты кара, караны ак же болбосо кошоматчылык позициядан арылыш керек. Чындап эле мынакей айылдарды кыдырып келип атабыз, эл менен иштешип келип атабыз. Элди ушунчалык туңгуюкка апарып койгонбуз, ушунчалык жакырчылыкка апарып койгонбуз. Үлгүлүү мындай эл колго илип анан карап аны турайм деген адам жок болуп калган да биздечи. Ошон үчүн азыр бул жетинчи чакырылышка эң эле чоң чакырык, эң эле чоң талап бул ошондой үлгүлүү инсан болуш. Боло алса анда убадасын аткарды, боло албаса кайра эле мурунку эски эле адатынча боло берет эптеп дегендер болуп калат да.
Бирок бул жалпы өлкөнүн тагдыры үчүн, өлкөдө жашаган ар бир жарандын турмушу үчүн маанилүү экендигин түшүнгөнү маанилүү го дейм ушул жагынан.
Анан кийин ишим сурайм, жанагындай бизде эң жаманы ошону такырыбы жактыра албайм да, ыплас сөздөрдү айтышып, бири биринин абройуна шек келтирип чукулашмай дейм, болбойт. Вот атаандаштык эмнеге жатам? Атаандаштык ойдун, позициянын, сунуштун атаандаштыгы болуш керек да.
Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу айымдар жана мырзалар, коноктор, бизге убакыт бөлүп талкууга катышып бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Азаттын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн жаңы парламент кандай болушу керек, анын алдында кандай милдет тер турат деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон жарандык активист Атыр Абдрахматова, Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков, депутаттыкка талапкер мурдагы министр Нурлан Шакиев жана жогорку кеңештин учурдагы депутаты жана депутаттыкка талапкер болгон Дастан Бекешев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.